بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، محترم برادرلر، حرمتي أتخانلر، أكاوكا أتسنلر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله كهمد سنة رسول الله كصلاة دعا بلن بمبارك أيام دقي صحبتنا نباشتيمز. معلوم لرنجز كم بزود كان سفر صحبتا aytganimizdek, inshaalloh bugungi mavzuni ahli sunna val jamoa mazhabidagi kishilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam va u kishining sahobalarini yo'llarida bo'ladigan odamlarning aqidalari, e'tiqodlarining jumlasidan hisoblangan inson vafot etgandan keyingi bo'ladigan holatlarga ishonish, iymon keltirish masalasida inshaalloh suhbatlashamiz. Inson dunyodan o'tgandan so'ng qabrida qayta tirilish va unga Alloh taoloning yuborgan elchilari, farishtalari ro'baro' bo'lib, uning dunyodagi holidan, dinidan, parvardigoridan va payg'ambari xususida savol berishlari haqidagi shunga ishora qiladigan oyatlar va hadislar atrofida inshaalloh mulohaza yig'izamiz. Qo'limizdagi kitob Abu Ja'far at-Tahoviy, Imom at-Tahoviy degan nom bilan mashhur bo'lgan kishi, 3-chi hijriy asrda yashagan juda ham bir buyuk olim. Bu kishi aqida bobidagi masalalarini, e'tiqod bobidagi masalalarini jamlab bir kichkinagina risola shakliga keltirgan odam. Aqida-i Tahoviya degan nom bilan butun olamga mashhur kitob. Bu muallif 239 hijriy yilda dunyoga kelganlar, 321 yilda vafot etganlar. E'tiqod bobida yozilgan kitoblarni qadimgilaridan biri va 4 mazhab ulamolari hammalari Imom Abu Hanifa, Imom Shofi'iy, Imom Malik, Imom Ahmad bin Hanbal va ularga ergashgan odamlar, barcha ulamolar bu kitobni haq deb qabul qilishgan. Bu kishi o'zlari Hanafiy mazhabiga taalluqli kishi bo'lsalar-da, ammo mana shu risolalarini barcha mazhab ulamolari, musulmonlari va ahli hadislar hammalari qabul qilishgan. Mana shu kitobga bitilgan iboralardan shu vafot etgandan so'ng bo'ladigan holatlarni qisqagina ta'rifi mana quyidagicha keltiriladi. Wa bi adabil qabri liman kana lahu ahlan wa su'al munkarin wa nakirin fi qabrihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi ala ma ja'at bihi al akhbar عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. بو عقيدة تحاوي يعني متن اتر لاركي كم كي لايق بغن بسا عذاب قبر انجا بولشغا اشانامز ايمان كترامز دمك بو اتخاط ايمان كترشمز كره بغن مسألة لردن va inson qabrida Rabbisidan, dinidan, payg'ambari haqida so'ralishi, uni munkar va nakir ismli ikki farishta kelib so'rashiga ham iymon keltiramiz. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan kelgan xabarlarga suyanganimiz holda va sahobalar ridvonullohu alayhim ajmain ularning hammalaridan bizga yetkazilgan xabarlar asosida mana shu narsaga e'tiqod qilamiz. Qabr bu jannat bog'chalaridan bir bog' yoki do'zax, jahannam chuqurligidan bir chuqurlikdir dedilar. Va bu matnni keyin sharh qilgan ulamolardan Alloma Sadruddin ibn Abul Izz al-Hanafiy degan odam bunga sharh bitganlar. Ya'ni bu risola o'zi qisqagina, kichkina mo'jazgina risola, ammo uni kengaytirib oyatlar, hadislarga to'g'ri keladigan holatlarini bayon qilib tushuntirganlar. bu keyingi kelgan bir olim kishi va bu odamni ham sharhi hali yuqorida aytganimizdek islom ulamolari hammalari qabul qilishgan, buni to'g'ri haq deb barcha mazhabidan qat'iy nazar kim bo'lsa ham ahli sunna va jamoaga mansub bo'lgan ulamolarning hammalari bu narsani husnul qabul etishgan. Bu kalimalarni demak sharhida biz har bir narsada oyatu hadisga asoslanishimiz kerak bo'ladi. Oyatdan, Qur'oni Karimdan bunga ishora, dalillar sifatida keltiradilarki, G'ofir surasining 45-46 oyatini. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. An-naru yu'raduna 'alayha huduwan wa 'ashiyya. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Bu ayetler, bu ikide ayet, Musa aleyhisselam zamanlarda ukşulan Fir'aun aleyhillâhına ortasında bulvetken vakiyelerge işare kıladı. Fir'aun'a ve onun ailesine, onun ergeşkerlerine en yaman azab, katlı azab, yaman azab keldi, yetti. Ya'ni u dunyoda halokatga uchradi. Alloh uni suvga g'arq qilib, xorlab, juda ham bir sharmandalarcha halok qildi. Ularga endi har kuni ertalab va kechqurun do'zax olovi ko'rsatiladi. Ularni do'zax olovi bilan azoblanadi to qiyomat kuniga qadar. Qiyomat kuni bo'lganda esa eng yomon qattiq azobga bu Fir'avn ahlini, Fir'avnga ergashganlarni kiritinglar degan buyruq bo'ladi. Demak, mana shu oyatda eng qattiq azob deb qiyomat azobini aytilyapti, ammo undan berida ham yana bir azob borligini bu yerda aytilyapti. Zariyot surasining 45-47 oyatlarida ham shu ma'no kelgan. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. O'z jonlariga zulm qilgan zolim kimsalar Allohning haq yo'lidan yurmasdan shayton va nafslariga so'zga kirib ketgan odamlar uchun undan ham boshqa azob bor. Bu oyatda ham qiyomat azobiga yetgunga qadar kofirlarga, yomon odamlarga azob uqubat bo'lishi bu yerda bildirilyapti. Bu azob dunyoda ham bo'lishi mumkin va qabrda ham bo'ladi. Qiyomatga yetgunga qadar bir azob bor deb aytilyapti. Ba'zilar buni aytgan ekanki, qabrda emas, balkim shu dunyodagi azob degan bo'ladi bu yerda. Shunday ma'noni ham berishgan ekan. Lekin u shorih aytadilarki, qiyomatgacha bo'ladigan azob agar do'zax emas, dunyo azobi deyilyapti bu oyatda deyilsa, hamma yaramas odam, hamma yomon odam dunyoda azoblanaveradimi? Yo'q. Yaramas, munofiq yoki fosiq, fojir, yomon odamlar dunyoda ko'pchiligi juda ko'tar-ko'tar bo'lib, otaxon-otaxon bo'lib, qahramon bo'lib, g'eroy bo'lib, orden medallar taqib, suratlari hamma yerga osilib, o'zlari hech bir zarracha jazo ko'rmasdan dunyodan oppoq farishtaga o'xshab o'tib ketadilar. Bu narsa ko'p hayotda kuzatilgan, bu hammaga ma'lum narsa. Shuning uchun bu yerda qiyomatgacha azob bor degandan murod faqat bu dunyoning azobi emas, bu dunyoda azoblanmasdan ketib qolishi mumkin ekan. Demak, qiyomatgacha bir azob bor, u qabr azobi degan mazmun chiqadi dedilar. Demak, oyatlardan keltiriladigan hujjatlar, yana haliroq inshaalloh boshqa oyatlarni ham keltirib o'tarmiz. Hozir esa payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bo'lgan sahih hadislarga o'tamiz. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد. براء بن عازب دیگر صحابی айтдилар Расулллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям билан бирга Гарқад қабристонида бир жанозада ҳозир бўлдик. Расулллаһ келдилар, ўтирдилар, biz ham atroflarda o'tirdik, jim qoldik. Shunda bir qabr qazilayotgan edi. A'udhu billahi min azabil qabri deb 3 marta aytdilar. Ya'ni Allohdan panoh so'rayman, azobi qabrdan asragin Xudoyo deb 3 marta qayta-qayta so'radilar. Keyin dedilarki, innal abdal mu'min iza kana fi iqbalin min al-akhirati wa inqita'in min ad-dunya. Mu'min banda oxirat sari yuzlansa, dunyodan yuz o'girsa, dunyodan ketib, dunyodan ko'chib ketayotgan, oxiratga ko'chayotgan bo'lsa, unga maloikalar nozil bo'lishadi. Ularning yuzlari xuddi oftobdek yorqirab turadi. Nurli farishtalar keladilar. Ularga ular bilan birga jannatdan kafanlar bor ekan. Jannat kafanlardan olib chiqadilar va jannatdan yana tobutlar olib chiqadilar va o'sha dunyodan xayr-xo'sh qilib endi ketay deb turgan odamni ko'zini ro'barasiga kelib o'tiradilar. Omonatni topshirmoqchi bo'lgan odamni ko'zini oldida farishtalar kelib turishar ekan. Yaxshi odam, mu'min odam bo'lsa, yuzlari xuddi oftobdek nurli, nuroniy farishtalar kelishib, shunday bandani ko'zida o'tirib turishar ekan, qo'llarida kafanlari va tobutlari bilan. Keyin shularning ustiga malakul maut kelar ekan, o'lim farishtasi keyin kelar ekan. Jon oluvchi farishta kelib, keyin uning boshiga borib o'tiradi dedilar. Avvalgi farishtalar sal narroqda, ko'ziga ko'rinadigan joyda o'tiradilar. Keyin eng so'nggi farishta, o'lim farishtasi kelib, uni boshiga kelib o'tiradilar. Keyin aytadiki, fayaqul ya ayyatuhan nafsut tayyibatu ukhruji ila mag'firatin minallohi va ridwan. Ey yaxshi nafs, ey tayyib, yaxshi Alloh taoloning itoatida bo'lgan jon, ruh, Allohdan mag'firat bor senga, Allohdan rozilik bor, Allohning mag'firatiga, Allohning ridvoniga, ya'ni roziligiga marhamat qilgin, chiqqin endi, deydi. Fatakhruju tasilu kama tasilu al-qatratu min fi siqa fayakhuzuha. Shundan keyin jon asta sizib chiqadi, xuddi mesh yoki suv soladigan bir idish, o'sha teridan qilingan idish, mesh og'zini bog'lab qo'yilganday og'zini yerga qaratilganda undan suv sizib chiqadi. Xuddi shunga o'xshab suv meshni og'zidan sizib chiqqandek jon, ruh, o'sha nafs u omonat topshirayotgan odamdan sizib chiqadi. Biz o'tgan suhbatda aytdik, shu ruh nafs ham deyiladi, ruh ham deyiladi. Ruh deb bir necha ma'nolarda ishlatiladi, nafs deb ham bir necha ma'nolarda ishlatiladi. Jonga ruh ham deyiladi, nafs ham deyiladi. Insonning demak joni chiqadi, keyin uni o'sha o'lim farishtasi oladi. Fa iza ahadaha lam yad'uha fi yadihi tarfata ayn. O'lim farishtasi mu'minning jonini olish bilanoq biror lahza ham bir ko'z ochib yumguncha ham uning qo'lida qoldirmaydilar. Atrofda kutib turgan farishtalar darhol ular olishadilar. Olib o'sha jannat kafaniga o'raydilar va jannatdan olib chiqqan tobutga soladilar uning ruhini, jonini. Va undan chiqqan jon xuddi bir misk ambarni, mushkni, juda ham bir xushbo'y narsani idishini shunday og'zini ochib yuborsangiz, xazinasini ochib yuborsangiz, qanday atrofga hid ufurib ketgan bo'lsa, uning ruhi chiqishi bilan butun olamni shunday bir xushbo'y hid tutadi. Va ular osmonga ko'tariladilar. Har maloika farishtalar jamoasidan o'tgan paytda jamoalar farishtalar aytlariga, bu qandayam yaxshi ruh ekan, qandayam yaxshi odam ekan, ha bu palonchi odamning ruhi deb uni yaxshi sifatlarini dunyoda qilgan yaxshi amallarini aytib o'tadilar va hamma xush kelibdi, xush kelibdi deb chiroyli so'zlar bilan, tarhid bilan marhabo, marhabo deb kutib oladilar va osmonga ko'tarilib Alloh taoloning huzuriga yetkazadilar va Alloh taolo unga bandamning ruhini, nomini illiyinga yozinglar, qo'yinglar deydi va undan keyin ruhni yerga qaytaringlar deydi. Yerga ruhni qaytaradilar va u jasadga kelib daxil bo'ladi. Kirgandan keyin ikki farishtani Alloh taolo yuboradi. U farishtalar kelib, uni savol javob qiladilar. Qanday savol javob qilishlari haqida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarini Imom Buxoriy hazratlari o'zlarining Sahih al-Buxoriy kitoblarida shunday rivoyat qiladilar. Ikki farishta keladi. Buni otlarini Munkar va Nakir deyiladi. Munkar va Nakir deyilishiga sabab shuki, bu tanilmagan, hech kim tanimaydigan degan ma'no bildirilar ekan Munkar degan. Ya'ni undoq farishta boshqa farishtalarga hech o'xshamaydi ekan. Boshqa farishtalardan Alloh taolo butunlay farq qiladigan qilib yaratgan ekan. Ayniqsa kofir munofiq bandalariga qattiq dahshat soladigan suratda yaratilgan ekan. Keyin asta kelib mu'min odamni o'tqizadilar. Fayqulani lahu ma kunta taqulu fi hadar rajuli Muhammadin sallallohu alayhi vasallam. Mana bu odam haqida nima der eding hayotingda? Ya'ni nima deb aytarding deb uni o'tgan hayotini esga solishadi. Bu bilan unga bir taskin, tasalli, bir quvvat hosil bo'ladi u yotgan odamga. U dafn qilingan marhumga o'tqizib qo'ygan keyin savollarni so'raganlardan keyin. Keyin u ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan rasulullohni aytadi. Men guvohlik beramanki, bu kishi Allohning bandasi, Allohning payg'ambaridirlar deydi. Alloh u kishini o'sha mo'minning tilini kalimaga o'zi go'yo qiladi, kalima aytishga Alloh o'zi muvaffaq qiladi. Keyin undan yaxshi javobni olganlaridan keyin farishtalar yana muloyim bo'lishib aytadilarki, "Unzur ila maq'adika minan nar, abdalakallohu bihi maq'adan minal janna." Qaragin joyingni, do'zaxdan qaragin. Mana bu chap tomoningga qaragin. Bu jahannam, do'zaxni ham sening nomingga bitilgan edi. Buni Alloh taolo endi jannatga almashtirdi deydilar. O'ng tomoniga qarasa jannatni ko'radi. Do'zaxni ham, jannatni ham unga ko'rsatadilar. Agar kofir bo'lsa yoki munofiq bo'lsa, yaramas odam bo'lsa, u nima deb javob berishni bilmas ekan. Bilmadim, bilmadim. deb biron bir kalima aytmasdan og'zi, tili kalimaga kelmay qolar ekan. Shunda farishtalar aytishar ekanki, la daraita va la talaita. Bilmading ham, o'qmading ham. Bilmading ham, bilishni istamading ham deyishar ekan. Ya'ni shuncha umr ko'rding, qancha hayot davr-davron surding, yeding, ichding, kiyding, yurding, turding, o'ynading, kulding, maishat qilding, ammo bu narsalarga aqlingni ishlatmading, esingni yig'mading, ahamiyat bermading. Bilmading ham, bilishni xohlamading ham. Bilgan, gapirgan odamlarga quloq solmading ham. Ulamolardan so'rab, izlanib o'rganmading ham. Yoki bo'lmasam, vala talayta, Qur'on o'qimading. Qur'onga bir nazar solib e'tibor bermading. Senga tayyor qilib qo'lingga ushlatib qo'ydilar, ma'nolarini chiqarib berdilar, aytdilar, eslatdilar, ogohlantdilar, lekin senga Qur'on qulog'ingga kirmadi. Shaytonning so'zlari, har xil g'ibat, ig'volar bilan avvora bo'lib yuraverding, ammo Allohning kitobiga ahamiyat bermading. Deb summa yudrabul mayitu bimitraqatin. Keyin u mayitga qattiq bir zarb bilan uriladi. Bir asboblar bilan uradilar. Uning ikki qulog'i o'rtasiga uradilar. Yana bir rivoyatda u savol javob qiladigan farishtalar ko'zi yo'q, qulog'i yo'q suratda keladi. Haligi yaramas yomon odamning oldiga, ya'ni ko'zi bo'lsa ekan, quloqi bo'lsa ekan, u eshitsa, uni ko'rsa yomon azoblanayotganini. qulog'i bo'lsa ekan, duo-duvoy qilganda u eshitib rahmi kelsa, ya'ni rahmi kelmaydigan shunday bir azob va uqubatni shafqatsiz beradigan qilib Xudo yuboradi. Uni ovozini, faryodini fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi. Uni ovozi, ya'ni dod faryodini atrofidagilar eshitadi o'likni. Illa saqalayn. Saqalayndan boshqa hamma eshitadi. Saqalayn ikkita og'ir narsa. Siqildan olingan ekan. Og'ir. Ikkita og'ir narsa eshitmaydi. Saqalayn degani bu inson bilan jin ekan. Ya'ni bu inson jin yerni to'lg'azib, yerni yo ovod qilib, yo buzg'unchilik qilib yuradigan, ko'pincha o'zining gunohlari bilan og'irlik qiladigan, yerni ustida og'irlik qilib yuradigan ikkita toifadan boshqasi eshitadi, hayvonlar eshitadi. Agar odamzod ham, jinlar ham eshitganda edi, unda hammasi majburan iymon keltiradigan bo'lib qolardi. Unda hamma oxirat ish bilan mashg'ul bo'lib, ibodatdan boshini ko'tarmasdan, Xudodan qo'rqqanidan azobi qabr agar ularga bilindirilgan, ko'riladigan, eshitiladigan qilib qo'yilganda, Allohdan qo'rqqandan hammasi qo'rqib majbur bo'lib ibodatga kirib ketadi. Lekin Alloh buni faqat sinov uchun axborotini berdi xolos, ko'rsatmadi, eshittirmadi. Shu Rasulullohga ishonsanglar, shuni o'zi kifoya. Ishonmasanglar, qabul qilmasanglar, unda buni sizlarga ko'rsatib, eshittirib o'tirmaymiz. Eshitgandan keyin, ko'rgandan keyin hammasi o'zi esini yig'ib oladi, unda mu'min bo'lib qoladi. Lekin bu majburlik bo'lardi, insonni Alloh majbur qilgan bo'lardi. Lekin demak, bu hikmat Alloh taolo ixtiyoriy suratda insonlar iymon keltirishlarini xohladi. Bu narsalar demak aql tarozusi bilan o'lchanadigan ishlar emas. Yana bir oyatda, Qur'oni Karim oyatlaridan İbrahim surasining 27-chi oyatida Alloh taolo aytadiki: "A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Yusabbitullohu alladina amanu bil qawli ssabiti fil hayatid dunya va fil akhirah." Iymon keltirgan kishilarni Alloh taolo bu dunyo hayotida ham va oxiratda ham mustahkam so'z bilan Alloh ularni qo'llab-quvvatlaydi. Mana shu oyatni tafsiriga o'zimiz aqlimiz bilan yoki arabchani bilib olganimiz bilan emas, balki bizdan oldin o'tgan ulamolarni bergan sharhlari, tafsirlari bilan, yana sahobalarni, tobiinlarni bergan sharhlari, tafsirlari bilan nazar solishimiz kerak. Har bir inson o'zi aqli bilan Qur'onga ma'no bersa, payg'ambar aytganlar: "Man fassaral Qur'ona bi ra'yi faqat kafara." Kimki o'z fikri bilan, ra'yi bilan, aqli bilan Qur'onga ma'no bersa, u albatta kofir bo'pti deganlar. Ya'ni Qur'on bu mo'jiza, arab tilini bilgan odam ham Qur'onni to'la-to'kis tushunib yetmaydi. Shuning uchun Qur'onni ma'nosini tarjima qilish bu faqat aql bilan, faqatgina arabchani bilib olgan bilan emas. Balki eng avval Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislarini, sunnatlarini bilish kerak. Hadislar sunnat Qur'onga sharh bo'lib kelgan. Undan keyin sahobalarning so'zi, tobiinlarning so'zlari shu Qur'onga berilgan ma'nolar e'tiboriga loyiq, shuni olish kerak. Ammo ularni bir chetga surib qo'yib, o'zicha ma'no chiqaradigan odamlar albatta adashib qoladilar. Qadim tafsirlardan Muhammad ibn Jarir Tabariyni tafsirlari hisoblanadi. 12 mujalladlik. Bu kishi 224-chi hijriy sanada tavallud topib, 310-chi yilda vafot etganlar. Ya'ni bugungi kunda Qur'onda mundoq degan deb ma'no berayotgan odamlarga qaraganda, bu odam Rasululloh zamonlariga yaqin, sahobalar davrlariga har holda yaqin odam. Demak, Rasulullohdan hijratlaridan 224 yil keyin dunyoga kelganlar. Va o'sha rivoyatlarda, hadislarda aytilgandek, zamonlarning yaxshisi mani zamonim, xayrul quruni qarni yoki xayrun nasi qarni, odamlarning yaxshisi mani asrimda yashagan odamlar, keyingi darajada turadiganlar keyingilar va keyingilar deb Rasululloh 300 yillik muddatni maqtagan ekanlar, o'sha 300 yillik muddat davomida o'tgan odamlardan birlari ekan bu Muhammad ibn Jarir Tabariy degan odam. Va xuddi shu jumladandir Imom Buxoriy, Imom Muslim, Tirmiziy, Abu Davud, Nasoiy, Ibn Majjalar kutubi sittani mualliflari ham o'sha 300 yillik muddat ichida o'tishgan. Abu Hanifa, Shofi'iy, Maliki, Hanbaliylar ham o'sha 300 yillik muddatda o'tishgan. Shuning uchun dindan gap gapirmang degan odam albatta o'shalarni o'sha Rasululloh zamonlariga yaqin zamonda o'tgan va ular haqida butun islom ulamolari tan berib hamma qabul etgan odamlarni oldidan o'tib ularni bosib o'zidan o'zi ma'no chiqaradigan bo'lsa, bu odam albatta adashadi, xato qiladi. Ular orqali keldi bizga din yetib. Shuning uchun bu dinni o'shalar orqali o'rganish kerak. Masalan, Sahih al-Bukhari Qur'oni Karimdan keyingi kitob deb olam musulmonlari tan olgan. Hech kim o'zini kitobini ko'tarib, "Mani kitobim undoq-bundoq" degan bilan, birov maqtagan bilan, bir toifa yoki bir jamoa o'zini kitobini maqtab ko'tar-ko'tar qilgan bilan bunaqa darajaga yetmaydi, erishmaydi. Imom Buxoriyning Sahih al-Bukhari kitoblari olam islom ahli tan olgan. Shu kitobda ham bir nechta hadislar azobi qabr, o'lgandan keyin odamni tiriltirish, undan so'rash, savol javob qilish haqidagi hadislar qatorma qator kelgan. Hali yuqorida aytganimizdek, Muhammad ibn Jarir Tabariy Ibrohim surasining 27 oyatiga bergan sharhlarini o'zlaricha emas, bu kishi ham sahobalardan va tobiinlardan ularning fikrlari bilan, o'shalardan eshitilgan rivoyatlar bilan ma'nosini chiqarib aytadilarki, "Was-savobu minal qawl fi zalika ma thabata bihi al-khabar an Rasulillah sallallohu alayhi va sallam fi zalik wa huwa anna ma'nahu yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli ath-thabit fi al-hayati ad-dunya وذلك تثبيته إياهم في الحياة الدنيا بالإيمان بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم دنيا حياتي ده الله مستحكم نيدي ديگانا قلق قوات نيدي ديگانا يخشي adamlar إيمانلي adamlar الله تعالى شو إيمانلارنا رسول الله يوللارغا إرگاشيشلارنا إسلام يولداغي حركاتلارنا مهنت مشقت جد جهد جهادلارنا الله تعالى اوزو قلق قوتلت ترده إيمانلي كشلارنا دنيا حياتتا الله قوتليدي وفي الآخرة آخرتهم الله قوتليدي بالقول الثابت مستحكم سوز بلن إيمان كلمس بلن دنيا ده هم الله قوتلت ترده وآخرتتا بمثل الذي ثبتهم به في الحياة الدنيا وذلك في قبورهم حين يسألون عن الذي هم عليه من التوحيد والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم يعني خبرلارده ملائكلار فرشتلار سورغان فايتده ولارغا توحيد و إيمان كلمسن اللهنين اوزي تلارغا جاري قلاده تلنى قبرترغان الله تلنى قبرترمي توختاتب جانن اليونام الله شنو شن قبرده اونا قايتدان ترلدرب uni tiliga bu kalimalarni, iymon islom kalimasini joriy qiladigan ham Alloh. Va yudillullohu zolimin oyatning oxirida Alloh zolimlarni adashtiradi. Bima'na ya'ni annalloha la yuwaffiqul munafiqa wal kafir fil hayati ad-dunya wa fil akhirah inda al-musa'alati fil qabr. Alloh munofiqlarni, kofirlarni, yomon yaramas odamlarni bu dunyoda ham gapida tutruq bo'lmaydi ularni. Gapi o'zgarib ketaveradi. Shabbodaga qarab, hal u yoqqa qinshayib, hay bu yoqqa og'ib, suratini, sirtini sharoitga moslab tez-tez o'zgartirib turaveradi. Alloh havoga o'zgarishga o'rganib olgan. Xuddi buqalmunga o'xshaydi yoki xamelion deb qo'yadilar. Qayerga borsa, o'shani suratiga kiradi. O'rmonga tushib qolsa, yashil suratda bo'lar ekan. Bir buqalmun degan hayvon, xamelion degan hayvon. Sahoga tushib qolsa, darrov qum rangiga kirar ekan, kesak rangida bo'lib olar ekan, sharoitga moslashar ekan. O'sha munofiq yomon odamlar, dili buzuq odamlar, hovliqma odamlar, o'pkasini qo'ltoqlagan basar tusari yo'q odamlar u yoqqa ham bu yoqqa ham moslashib hovliqib yuraveradi. Alloh zolimlarni adashtiradi. Dunyoda ham subuti bo'lmaydi, dunyoda bir qarori bo'lmaydi, mustahkam bir mavqif bo'lmaydi. o'zgarishi oson bo'ladi. Va fil oxira, oxiratda ham Xudo ularni adashtirib, tiliga bu kalimalarni bermaydi Xudo. Alloh taolo o'sha bandalari qabrda so'ralayotgan paytda ularni tillariga bu iymon kalimalarini nasib etmaydi ekan. Yana bu Abu Ja'far at-Tahaviyni matnlariga murojaat qiladigan bo'lsak va u kishining matniga yozilgan sharhlariga murojaat qiladigan bo'lsak, hali yomon odam omonati chiqayotgan paytda ham jahannam farishtalari kelib ko'z o'ngida o'tirib turadilar. Ular do'zaxdan, jahannamdan kafanlar va jahannamdan tobut olib chiqadilar. Keyin o'lim farishtasi keladi. Kelib aytadiki, boshiga kelib o'tiradi. Ayyatuhan nafsul khabisatu ukhriji ila sakhatin minallohi va g'adab. Ey iflos nafs, ey yaramas jon, chiq endi. Allohning g'azabiga chiq endi. Allohning la'natiga, Allohning azobiga chiq endi. Ya'ni yetar. Shuncha bu badanni iflos qilib, Alloh bergan bu tana, yaratib bergan bu qo'l, oyoqlar, bu ichak chavoqlar, bu miyalar, bu ko'zi quloqlar, bu tillar, bu o'pkayu jigarlar, bu yuraklar, bu narsani iflos qilib haromga ishlatib, ustidan harom xarish narsalarni tiqib, oyog'ing bilan iflos joylarini bosib, yomon yo'llarga yurib, tillaring bilan ig'vo g'ibat gunohlarini gapirib yurganing yetar endi. Endi vaqti soati yetdi. Muhlating bitdi. Chiq endi, jazoingni oladigan vaqt keldi. Deb uni jonini qattiq bir sug'urish bilan, qattiq bir azob bilan, shafqatsizlik bilan, siltab qo'pollik bilan sug'urib oladiganlar. Xuddi kattakon bir daraxtni ildiz-pildiz bilan katta bir kuch quvvat kelib sug'urgandik. Sug'urgandan keyin azob bilan, uqubat bilan ularni orqa oldiga qattiq zarbalar berib urib olishgandan keyin qo'llarida bir lahza ham to'xtab turmas ekan bu yomon ruh, do'zax farishtalari darhol uni qabul qilib olishib, do'zax o'tidan tayyorlangan kafangayu tobutga joylab uni ular ham yuqoriga ko'tarishar ekan. Lekin o'tgan sayin butun atrof iflos hidga to'lib, qanday badbaxt kelyapti deb hamma unga la'nat o'qib, ha falonchi kelyapti, falonchi o'ldi, o'shaning ruhi, o'shaning iflos ruhining sassig'i deb hammalari undan panoh so'rashar ekan, o'zlarini olib qochishar ekan. Keyin uni qaytarib yana yerga yetkazib, jasadiga kirgizadilar va jasaddan keyin u farishtalar uni so'roq savol qiladilar. Uning tushgan u qabrga Alloh taolo buyruq beradi, qabr uni siqadi, uning qovurg'alari bir-biriga aralash-quralash bo'lib, u tomonidan bu tomoniga o'tib ketadi. Keyin unga farishtalar qattiq azob berganlaridan so'ng bir xunuk suratli, bir yomon holatdagi bir istiqrot odam keladi oldiga. Juda ham bir ko'rinishi xunuk, dahshatli odam. Aytarkanki, qanday ham yomon odamga o'xshaysan ko'rinishingdan. Sen kimsan? Qayerdan kelib qolding? Shunda u aytarkanki, tanmayapsanmi meni? Men seni amaling bo'laman. Dunyodagi qilgan yaramas ishlaring bo'laman-ku. Sen bilan birga bo'laman endi to qiyomat bo'lguncha. Deb o'zini yomon amallari unga azob uqubatga qoldirib to qiyomatgacha birga bo'lar ekan. Ravahul Imam Ahmad va Abu Davud va Ravon Nasai va Ibn Majja va Ravahul Hakim va Abu Awana, mana shu muhaddis olimlar hammalari bu hadisni rivoyat qildilar. Hali mu'min musulmon odamni esa farishtalar endi sen osoyishta yotgin degan paytlarida bir chiroyli suratli bir yigit keladi. Ko'rib hayratda qolib, sen qanday bir yaxshi odamga o'xshaysan ko'rinishingdan, kim bo'lding sen deb so'rasa, men seni tanimayapsanmi, seni yaxshi amallaring bo'laman, dunyoda qilgan yaxshi ishlaring, ibodatlaring, savoblaring bo'laman, sen bilan to qiyomatgacha birga bo'laman der ekan. To qiyomatgacha uni yonida hamroh bo'lib, qachon qiyomat bo'lganini u odam bilmay qolar ekan. Imom Buxoriy va Muslimlar Ibn Abbos radhiyallohu anhu dan qilgan rivoyatlarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir qabrni oldidan o'tdilar deydilar. Aytdilarki, mana shu qabrdagi odamlar azoblanayotibdilar. Wa ma yu'addabani fi kabirin. Ular aslida katta bir muhim qiyin ish haqida azoblanayotganlari yo'q. Amma ahaduhuma fa kana la yastabri'u min al-bawl. Azoblanishga sabab bo'lgan narsa, birinchilari ular bauldan, siydikdan o'zlarini toza tutishmas edi, o'zini poklamas edi. Ikkinchisi esa fa kana yamshi wa amma al-akhar fa kana yamshi bin-namimati. Ikkinchisi chaqimchilik bilan yurardi, doim chaqimchilik qilib, buni gapini unga, unikini bunga yetkazib, ig'vo tarqatib, odamlarni boshiga kulfat, falokat yog'dirish bilan mashg'ul bo'lib yuradigan odam edi dedilar. Va bir hol xurmoning hol navdasincha olib keltirdilar, ikki bo'lib o'sha ikkita qabrini ustiga tiqib qo'ydilar, to shu narsa quriguncha ularning azobi sal yengillashadi dedilar. Bu sahihayinda keldi, Buxoriy va Muslim rivoyat qildilar. Ular azoblanayotgan narsa katta narsa emas, va ma yu'addabani fi kabirin, katta narsa emas edi, ya'ni azobdan qutulmasa bo'lmaydigan ish emasdi. Hayotda o'zini toza pokiza saqlab yursa bo'lardi. Hamma iflos bo'lib yurgan yo'q dunyoda, yoki hamma chaqimchi bo'lib lekin mansabdor bo'lgan yo'q dunyoda, hamma chaqimchilik qilib, sotqinlik, xoinlik qilib non topgan emas dunyoda. Dunyoda halol, pokiza, birovga ozor bermasdan to'g'ri yo'ldan yursa ham Alloh beraman desa beradi. Ya'ni bu juda qiyin ish emas, lekin bu bishoralar shu qiyin ish emas, u oson amal qilsa bo'ladigan ishda ular kamchilikka yo'l qo'yib shunday azobga giriftor bo'ldi dedilar. Sharhda aytadilarki, va qatta vataratil akhbaru an rasulillah sallallohu alayhi va sallam fi subuti adabil qabr va na'imihi liman kana lidhalika ahlan va su'alil malakayn fayajibu i'tiqadu subuti dhalika wal iman bihi. Bu sharh aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan xabarlar mutawatir darajasiga yetdi bu haqda, azobi qabr va qabrda ne'mat, rohat bo'lishi haqida. Ta mutawatir darajasiga yetdi deganlari hadislarni juda ham ko'pchilik kishi rivoyat qildi. Mutawatir va ahad degan hadislarni turi bor. Ahad hadis, ya'ni ba'zi bir tabaqada, ya'ni Rasulullohdan to shu raviy rivoyat qiluvchi muhaddisga yetib kelgunga qadar rivoyatlar, raviylar haqida ilm, ular haqida tekshirishlar bo'ladi. Bu halqadan bu halqaga o'tayotganda ba'zida o'rtada bitta odam yoki undan ozgina ko'proq, ozroq bitta odam rivoyat qilib qo'ysa yoki ikkita odam rivoyat qilsa, shu hadis ahad hadis bo'lib, bu masalalarni ba'zi birlar qabul qilmaymiz deydilar. Jumladan bu azobi qabr haqidagi hadislarni ham shunday deyishar ekan. Mutawatir bo'lsa, har qatlamda, ya'ni har tabaqada hadisni rivoyat qiladiganlarning soni kamida 10 ta bo'lishi kerak. Bo'lmasam undan ko'proq, yuzlab sahobalar bitta hadisni rivoyat qiladi yoki rivoyatchilar, tobiinlar, shu har zamonda rivoyat qilganlarning soni ko'p chiring tashkil etsa, ko'p yo'llar bilan rivoyat bo'lsa, buni mutawatir hadis deydilar. Va qabr azobi haqidagi hadislarni mutawatir emas deganlar ba'zi birodarlar. Lakin mutawatir ham ikki qism bo'lar ekan. Mutawatir lafziy va mutawatir ma'naviy. Lafziy mutawatir shuki, hadisning lafzi aynan bir xil lafz bilan iborasi, jumlalari bir xil, hech farqi yo'q bo'lib rivoyat bo'lgan juda ko'p yo'llar bilan. Ammo ma'naviy bo'lsa, lafzi har xil, lekin ma'nosi bir xil. U hadisda sal boshqacharoq ibora, bunda sal boshqacharoq iboralar bilan rivoyat qilingan bo'ladi, buni mutawatir ma'naviy deyiladi. Bu qabr azobi haqidagi hadislar ham mana shunday ma'naviy mutawatir bo'lgan hadislardan. Bu narsa hali yuqorida aytganimiz, olam butun ahli islom tan olgan ulamolarning hammasi nazdida qabul etiladigan e'tiqod. Buxoriydan tortib o'sha Tirmiziy, Muslim, Abu Davud, Nasoiy, Ibn Majah, butun dunyoga mashhur 6 hadis to'plamlarining mualliflari va yana hamma tan oladigan Ibn Kasir, mana Qurtubiy yoki bo'lmasam Tabariy bu mufassirlarning hammalaridan vorid bo'lgan bu xabar. Bu narsani faqatgina ba'zi bir toifalar inkor etishgan xolos. Aqlga ko'proq aqlni naqldan muqaddam etadigan toifalar ham bo'lishgan islom tarixida. Ana o'shalar buni aqlga to'g'ri kelmaydi deb ba'zilar inkor etishar ekan. Lekin shariatda, islomda inson aqliga tushmaydigan, inson aqli ko'tara olmaydigan masalalar juda ham ko'p. Inson o'z aql bilan shariat, din tuzib olishi mumkin bo'lganda Alloh taolo vahiy nozil qilmasdi, Qur'oni sunnat bo'lmasdi. Alloh taolo hamma aqllilarni ham payg'ambarga ergashishga buyurdi. Podshoh bo'lsa ham, olim bo'lsa ham, alloma bo'lsa ham bitta shart musulmonligiga mana shu payg'ambarga ergashish kerak. Payg'ambarga ergashmagan odamlar, aqlli odamlar dindan uzoqda qolib ketadilar, kofir bo'lib qoladilar. Shuning uchun hamma masala aql bilan hal bo'lavermaydi. Jumladan bu narsa ham inson aqliga mos emas. Ba'zi birlar aytadilar, qabrda kavlangan odamlar, keyinchalik qabr ochilib qolgan odamlarda hech qanday azoblanayotganligi ko'rilmaydi yoki bilinmaydi dedilar. Alloh uni u dunyo qilgan, buni bu dunyo qilgan biz yashab turganimizni. Allohning qudrati keng. U siz bilan bizga hisob bermaydi. Hamma narsani aqlingizga solib turib, olib kirib laboratoriyada bir tekshirib chiqing. Agar shu to'g'ri kelsa, keyin qabul qiling deyilgan emas. Qabul bu xabar g'ayb ilmiga faqat ishoniladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ishongan odam bu narsaga albatta ishonadi. Ba'zilar misol qilib ham keltirishadi. Masalan, ikkita odam uxlab yotgan bo'lsa, biri tushida juda bir chiroyli joylarda, bog'roqlarda, gulzorlarning ichida bulbullar sayrab turgan, anhorlar sharqora oqib turgan, ajoyib bir joyda rohat qilib turganini ko'rib yotadi. Yana biri esa tushida go'yoki bir vahshiy hayvon quvlayotibdi, oxiri tutib oldi, ana endi oyog'idan boshlab yeyotdi, ana uni bo'g'izdan changillab qo'llari bilan azoblayotibdi, bu dod desa ovozi chiqmaydi, bo'g'ilib qolgan. Shu ikkitasi yonma-yon yotibdi uxlab uyquda. Shuni tashqarisidan ko'rib farqlash mumkinmi? Hech ham mumkin emas. Ikki ham bir xilda, ba'zida kulib yotaverishi mumkin. Lekin ichkarida nima bo'layotganligini inson bu yoqda turib anglolmaydi. Bu narsani o'zicha bila olmaydi. Ya'ni bu gap bu hujjat emas. Bu oxirdagi so'z. Haligi aql deyiradigan, aqlni peshlab oldinga sururadigan odamlar uchun aytiladigan gap. Lekin aslida naql, Qur'on, sunnat. Mana shuncha oyatlar va oyatga berilgan tafsirlar Tabariy, Qurtubiy, Ibn Kasir, uyog'dagi Imom Muslim va Buxoriy va barcha o'tgan ahli sunna va jamoa ulamolarining bergan sharhlari bu hujjat, bu yetarli. Endi shunga ko'nmagan odam bo'lsa, uni aqliga yarasha gapiriladi. Ilgariroqda biz sigara taqida gapirganimizda, domla oyat hadisdan gapirmay, boshqa narsadan misol keltirdilar. Anu kofirlardan, boshqa narsalardan. Ha, sizlarga axir oyatdan gapirsa, yoqmasa, qabul bo'lmasa, xo'p, sunnatdan gapirsa, bo'lmasa, unda nima qilamiz? O'sha sizlarning tilinglarga moslab, sizlarning aqllaringizga moslab o'sha kofirlarni hujjatidan ketiramiz deymiz. Mana endi sigaret haqida ham dunyo bo'yicha juda katta bir kurashlar e'lon qilinibdi. Amerikada qonunlar chiqarishibdi. Saudiyada ham sigaretni harom deb hamma joylarda e'lon qilishib, fatvolar chiqarishibdi. Endi haligi boshqa birodarlarga ham bu kifoya qilsa kerak. Mana Amerika boshqa siyosatchilar, hamma davlatlar bunga qarshi kurash e'lon qilgandan keyin yurmagan ham endi yurib qolsa kerak. Lekin o'sha Qur'onimiz, sunnatimizning so'zi kifoya qiladi. Aslida mu'min musulmon odam shu ulamolar va mana tafsirlar, hadislarda aytilgan so'zni qabul etish kerak. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين